Blaðsíða 49 Nei, segir Loftur og glottir. Það nú kannski einum of. Þá ætla ég bara að fá að kyssa þig eins og mér sýnist, segir pabbi. Alveg þanga til við verðum báðir gamlir kallar. Þegar þú verður 70 ára og ég 95 ára, ætla ég að knúsa þig alla daga. Æi, pabbi, segir Loftur. Það alveg fáránlegt. Þau bíða við skrifstofu læknisins. Ég vil ekki vera í hjólastólnum, segir Loftur og stendur á fætur. Sæll og blessaður, Loftur minn, segir læknirinn. Ertu farin að arka allt? Loftur brosir. Kannski ekki arka, en rölta.